16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Vijesti dana.
Raspad Jugoslavije isplaniran do detalja, navodi se u tajnim dokumentima CIA. Analitičari smatraju da su ovo samo potvrde ranijih saznanja.
Novi zakon o radu biće usvojen do kraja godine, najavio ministar Đokić.
U Njemačkoj sutra izbori za Bundestag, konzervativna CDU Angele Merkel u maloj prednosti.
Košarkaši Srbije danas protiv Italije za plasman na svjetsko prvenstvo.
U Srpskoj sunčano i toplo, u Banja Luci trenutno 22 stepena.
Namjera bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona i CIA da 1. oktobra objave dokumente o ratu u Bosni i Hercegovini sa kojih je skinuta oznaka povjerljivo, neće nam donijeti ništa spektakularnije od dokumentovane potvrde ranijih saznanja, smatra vojno-politički analitičar Miroslav Lazanski. Moguće je, smatra Lazanski, ali i stručnjak za bezbjednost Predrag Čeranić, da vlastima u Sarajevu žele da stave do znanja da i nisu nevine žrtve, i to baš 1. oktobra kada bosansko hercegovački politički lideri borave u Briselu. Pripremila Vesna Stakić.
Opšte je poznato da je priznavanje bivših jugoslovenskih republika od strane Njemačke i nekih evropskih država potpalilo fitilj ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini. U dokumentima CIA navodi se da je to ohrabrilo podjelu Bosne i Hercegovine između Hrvatske i Srbije. S kraja 1991. godine vidi se američka neodlučna pozicija da li da prizna nezavisnost Slovenije i Hrvatske, jer su s jedne strane vjerovali da bi priznanje moglo izazvati rat, a nepriznanje uvjerenje kod evropskih država da se drže po strani u narastajućoj krizi. CIA je imala dobre procjene i na distanci se držala sve do 1993. kada se umiješala zaustavljanjem ofanzive Vojske Republike Srpske u Sarajevu. Obavještajni podaci navodno pokazuju da su Slobodan Milošević i Franjo Tuđman bili spremni za priključenje dijelova BiH njihovim teritorijama, te da su sve vrijeme bili u kontaktu. U dokumentima s kraja 1995. godine, dok se spremala akcija IFOR-a kao podrška mirovnom sporazumu u BiH, Sjedinjene Američke Države su navodno bile preokupirane kako da vojnom intervencijom protiv Republike Srpske iz avgusta 1995. zbog ispaljene granate na Markalama dovoljno oslabe vojsku Republike Srpske, ali da istovremeno kod Srba ne izazovu osjećanje da su se Sjedinjene Američke Države i međunarodna zajednica stavile na stranu armije BiH. Miroslav Lazanski smatra da se dokumentima koje će objelodaniti neće otkriti niti istina o Markalama, kao ni o kasnijim zbivanjima u Srebrenici.
Kad bi CIA to sad pustila, bi to bilo strahovito iznenađenje, jer time bi pala u vodu priča o Bosni i Hercegovini, o njenoj borbi za samostalnost. Time bi se demaskirale sve laži, podmetanja, sva nepravda kao učinjena prema srpskom narodu u Bosni i Hercegovini. Tako da ne očekujem da će CIA pustiti tu vrstu dokumenata, iako uopšte ne sumnjam da oni to imaju.
Nije tajna ni da je američka administracija radi svojih interesa najprije pregovorima nastojala da u Srbiji obezbijedi saveznika. Cilj su bile američke vojne baze na Kosovu, kaže stručnjak za bezbjednost Predrag Čeranić, navodeći da je to nastojanje prekinuto dolaskom Clintona na vlast i njegovom agresivnom politikom. Čeranić ne vjeruje da će CIA objelodaniti te dokumente.
To će biti najmlađi objelodanjeni dokumenti CIA. Njima je tek 20 godina. To krši ono uobičajeno pravilo da se tek nakon 50 godina neki dokumenti učine dostupni javnosti.
Zanimljivo je da je CIA potvrdila da se Alija Izetbegović, kojeg su 1991. zvali umjerenim muslimanom, 1995. zalagao za islamsku državu u BiH i da nije bio voljan da prihvati komplikovanu multietničku Bosnu i Hercegovinu u kojoj bi sve strane morale međusobno dijeliti moć. Potvrdili su da su se iranski elementi ozbiljno infiltrirali u muslimansko rukovodstvo, ali ne i da su bili saučesnici pri naoružavanju muslimanske vojske iz te zemlje, kaže Lazanski.
Iranski avioni su dakle sletali na Tuzlu, Amerikanci su sletali kod visokog, oružje je dolazilo. Amerikanci su prečutno pomagali dolazak ekstremnih radikalnih islamista u Bosnu i Hercegovinu.
Procjenu da Slobodan Milošević neće braniti Banja Luku, ako bi ona pala u ruke hrvatsko-muslimanskih snaga, kako je napisano u dokumentu od 21. septembra 1995. godine, Lazanski smatra lošom i tvrdi da je.
Slobodan Milošević nazvao Holbuka i rekao sve mogu da podnesem, ali ne mogu da podnesem da Banja Luka padne i zbog toga šaljem vojsku Jugoslavije da interveniše.
U dokumentu CIA ukazuje se i na konfrontaciju Mudžahedina s mirovnim snagama, što je otkriće, jer ni Lazanski nije imao saznanja o takvim konfliktima. Amerikanci obilodanjuju da nisu strepili od terorističke prijetnje od Srba i Hrvata. Srbi su bili glasni u javnim prijetnjama zapadnim interesima, ali su aktivnosti na tom planu bile minimalne. Navedeno je u dokumentima CIA s kojih je skinuta oznaka povjerljivo.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je danas da će novi zakon o radu biti usvojen u Narodnoj skupštini do kraja godine, kako je i planirano, jer se želi znatno poboljšati sektor radnog zakonodavstva i donijeti afirmativan zakon koji će postaći i investitore.
Đokić je istakao da ne treba širiti strah da će novim zakonom o radu neko gubiti prava i da postoji neko ko će biti privilegovan ili posebno štićen. Nećemo predlagati niti podržavati uskraćivanje dosignutog nivoa prava koja danas imaju radnici u Republici Srpskoj, ali želimo znatno poboljšanje u sektoru radnog zakonodavstva, rekao je Đokić.
Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevo Mirjanić izjavio je da se u Srpskoj 50% potreba ne podmiruje iz vlastite poljoprivredne proizvodnje, ističući da nije zadovoljan stanjem u kojem se nalazi ovaj sektor. Od oko 200.000 poljoprivrednih gazdinstava u Srpskoj samo je 64.000 registrovano, a od toga 30.000 čine komercijalna gazdinstva koja se mogu pretvoriti u proizvodnu jedinicu, rekao je ministar Mirjanić u Derventi, gdje je posjetio preduzeće Poljoprivrednik. Izvještava Željko Milinković.
Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Republike Srpske Stevo Mirjanić posjetio je danas Derventu, gdje je obišao preduzeće Poljoprivrednik koje se bavi mješovitom proizvodnjom. Sjemenarstvo, ratarstvo, stočarstvo, skladištenje i otkup poljoprivrednih proizvoda, djelatnosti su kojima se bavi ova firma. Mirjanić je rekao da je poljoprivrednik primjer dobrog poslovanja jer je uspješno integrisao nekoliko vidova poljoprivredne proizvodnje, te najavio i podršku budućim projektima ovog preduzeća. On je dodao da bi bilo dobro unaprijediti sektor stočarstva unutar ovog kolektiva, što i jeste namjera rukovodstva. Direktor poljoprivrednika Zlatko Mikerević je rekao da su uvoz mesa i visoka cijena stočne hrane uticali da se redukuje uzgoj tovnih junadi, ali je izrazio nadu da će situacija ove godine biti bolja. Poljoprivrednik zapošljava 25 stalnih i nekoliko sezonskih radnika kojima su plate redovne i u prosjeku iznose oko 900 maraka. Firma je dio M-San grupacije iz Hrvatske i u Bosni i Hercegovini obrađuje 4000 hektara zemljišta. Ministar Mirjanić sastao se danas i sa načelnikom Dervente Miloradom Simićem, a najviše riječi bilo je o očuvanju rijeke Ukrine.
40 radnika fabrike za preradu voća, povrća i začina Semberka Janja još nije riješilo svoj status niti naplatilo dugovanja. Stečaj u ovom preduzeću pokrenut je 16. maja, ali do sada nije formiran ni odbor povjerilaca, a ispitno ročište zakazano je tek za 6. novembar. Iako će stečaj potrajati najmanje godinu dana, izvjesno je da neće biti dovoljno novca da se namire svi povjerioci, jer su dugovanja duplo veća od vrijednosti fabrike, informiše Slađana Radovanović.
Kapacitet Semberke bio je nekada oko 15.000 tona gotovih proizvoda. Fabrika je zapošljavala oko 100 radnika, a u sezoni angažovala i trostruko više. Sušeno povrće, začine i supe izvozili su u Srbiju, Crnu Goru, Hrvatsku i Sloveniju, a za njihov program bili su zainteresovani i Turci, Albanci i Njemci, podsjeća bivši radnik Mehmed Osmanbašić. On tvrdi da fabrika ima perspektivu i da se uz malo podrške i dobre volje proizvodnja može pokrenuti.
Svi mi radnici očekujemo da će neko pojaviti, neki kupac ili u zakup neki da uzme da se radi. Sve mašine imaju, samo sirovina treba i ugalj da se potpali. Mi smo u maju radili Sremoš, dokazali smo da je fabrika u ispravnom stanju, da može raditi.
Neki radnici tvrde i da je jedna od bivših većinskih vlasnica prije pokretanja stečaja izvukla dio mašina i otvorila privatnu firmu registrovanu na njenog sina, ali o tome ne žele javno da govore. Zainteresovanih kupaca nema, jer na imovini koja se prostire na 4 hektara zbog višemilionskih dugovanja prema bankama ima čak 28 hipoteka. Stečajni upravnik Goran Marković pojašnjava.
Ukupna vrijednost imovine iznosi 6 miliona, a ukupna potraživanja su 12.600.000.
Nebojša Andrić, predsjednik sindikata regije Bijeljina, kaže da je nažalost Semberka jedna od brojnih primjera loše privatizacije i poslovanja. U posljednjih 5 godina bez posla je ostalo oko 4.000 radnika na ovom području, kaže Andrić.
Sindikat traži da se povede istraga, da se utvrdi ko je kriv za ovako katastrofalno i frapantno loše stanje u privredi.
Ni načelnik odjeljenja za privredu i poljoprivredu Bijeljina Predrag Jović ne spori značaj ovog preduzeća za Semberiju, ali kaže da je gradska uprava nemoćna da preduzme bilo šta jer je riječ o preduzeću koje je privatizovano.
Da banke ili neko otpiše te dugove, to je možda jedini način ponovo ova fabrika privatizuje i krene sa radom, koja je od strateškog interesa za ovaj dio Republike Srpske, odnosno Semberije.
Semberka duguje oko 700.000 maraka poreskoj upravi i kooperantima, a 200 bivših radnika potražuje 220.000 maraka. Od 2007. godine fabrika je umjesto plata nezakonito davala robu radnicima, čime je oštećen i republički budžet. Zbog hipotekarnih kredita fabrika je prošle godine ostala bez 3 mašine za pakovanje. Vrijedile su 1.000.000 maraka, a prodate su na licitaciji za 270.000. Radnici strahuju da će ovu sudbinu doživjeti i ostala imovina ovog nekada veoma uspješnog preduzeća.
U distriktu Brčko 23 privatizovana preduzeća uspješno posluju samo 4. Od nekadašnjih 25.000 zaposlenih danas radi tek polovina. Investicije i radna mjesta postali su prošlost, informiše Mirko Trivković.
Od nekadašnjih brčanskih privrednih giganata Pirometal, Bimex, Izbor, Mladost, Interplet, danas industrijska groblja, radnici na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Naći posao, misaona je imenica.
Pojma nema, otprilike u nekim partijama koje zapošljavaju svoje ili familijarne linije ili tako nešto.
Privatizacija loše urađena, namjerno uništena preduzeća, ovdje je giganata bilo.
U 4 uspješne privatizacije Bimal, Staklora, Drobna kuća i Hotel Gale povećan je broj radnika i sačuvana osnovna djelatnost. Drobna kuća i hotel posluju kao jedno dioničarsko društvo i zapošljavaju 70 radnika, kaže direktor Dana Rosić.
Ne samo što smo zadržali postojeće radnike, mi sada smo uposlili nove mlade kadrove.
Kilometar dalje je druga slika. Preduzeće za skladištenje i preradu voća Bosnaplod je u stečaju. 2000 proizvođača voća baca proizvode. Stečajni upravnik Stojan Jović drži se slova zakona.
S obzirom da smo mi u stečaju, da ne možemo se baviti poslovnim biznisom, znači nemamo uslova da vršimo otkup.
Razlozi lošijeg privrednog ambijenta u distriktu Brčko jasni su i političarima, kaže poslanik u Skupštini distrikta Brčko Miodrag Pjeranović i dodaje da onaj ko treba da nudi rješenje problema to ne radi.
To je neuspješna privatizacija, to je neuređena zakonska regulativa i nepostojanje volje administracije Brčko distrikta da ove probleme rešava.
Poslanik u Skupštini distrikta Brčko Perica Burgić mišljenja je da Brčko može biti mjesto za investicije.
Smatram da mnogi projekti mogu da dođu u ovaj grad, s tim da vlada ima plan i program. Šta će to da postiče?
Ocjena je da je posticajna privredna politika u distriktu Brčko socijalnog karaktera. Subvencije, kamata privrednih kredita, zapošljavanje pripravnika i komunalne subvencije godišnje pojedu 7 miliona maraka, ali privredne strategije i plana za oporavak propalih preduzeća nema. Mustafa Nuković, šef odjeljenja za privredu distrikta Brčko, navodi da vlada ne može da se miješa u rad preduzeća koja su sada u privatnom vlasništvu.
One mjere koje mi poduzimamo, jeste, mi možemo da pratimo kako je, šta je bilo u tim firmama, ali one će neke same doći u neki drugi oblik.
Predsjednik sindikata Brčko Ilija Kalajdžić ocjenjuje da je rješenje u rukama politike.
Pazite, mi danas imamo takvo stanje da moramo skupštinsku većinu imati takvu koja može donijeti zakon o reformi javne uprave, promijeniti statut i da se uvede novo odjeljenje za rad, zapošljavanje, odnosno novo ministarstvo. Sve dok se to ne desi, ova vlast nema kapaciteta da to uradi.
Vlada distrikta Brčko od nerealizovanih kapitalnih projekata ima oročenih više od 100 miliona maraka, ali jasna pomoć privredi i njeno pokretanje se ne nazire.
U BiH je za 8 mjeseci ove godine uvezeno 31.752 tone flaširane vode ukupne vrijednosti 14,48 milijuna maraka, potvrđeno je Upravi za indirektno oporezivanje BiH. Voda se uglavnom uvozi iz Hrvatske, Srbije i Slovenije. Za isti period iz BiH je izvezeno 13.349 tona flaširane vode u iznosu od 2,59 milijuna maraka. Voda se uglavnom izvozila u Hrvatsku i Srbiju.
Od ubistva 13 pripadnika rezervnog sastava bivše JNA na Koranskom mostu u Karlovcu, Hrvatskoj, 21. septembra 1991. godine, navršavaju se 22 godine.
Prema navodima iz optužnice hrvatskog pravosuđa iz 1992. otkad se taj zločin i procesuira, žrtve su ubijene iz automatske puške, a na mostu su ranjena još dvojica zarobljenih rezervista Jugoslavenske narodne armije. Tadašnje okružno tužilaštvo u Karlovcu maja 1992. podiglo optužnicu protiv Mihajla Hrastova, pripadnika jedinice policije Policijske uprave Karlovac, zbog krivičnog djela zločin protiv čovječnosti i međunarodnog prava. Hrastov je u pritvoru bio 6 mjeseci 1992. i ponovo od maja 2009. do kraja 2010. On je nakon 3 oslobađajuće presude odlukom Vrhovnog suda osuđen na 7 godina, a iz zatvora u Lepoglavi izašao krajem decembra 2010.
Povodom obilježavanja 22. godišnjice Prijedorskih ratnih jedinica 5. Kozarske i 43. motorizovane brigade, u hramu rođenja Presvete Bogorodice služena je sveta liturgija, a nakon nje i parasto za sve poginule borce ove dvije brigade.
Potom su delegacije boračke organizacije grada Prijedora položile vijence na centralni spomenik. U Kozarskoj Dubici obilježena je godišnjica osnivanja 11. Dubičke brigade služenjem svete liturgije parastosom. U spomen hramu Svete Petke ispod pločina koji su ispisane imena 224 poginula borcovi brigade, položeni su vijenci i zapaljene svijeće.
Preduzeće Elektrohercegovina iz Trebinja uputilo je zahtjev Okružnom sudu u Trebinju da odgodi deložaciju porodice poginulog borca Radoslava Miletića i obavezalo se da će zajedno sa ostalim potpisnicama protokola kupiti stan u vlasništvu porodice svog bivšeg radnika u roku od 90 dana. Četvrti po redu pokušaj deložacije zakazan je za 27. septembar, informiše Vesna Rudan.
Direktor Elektrohercegovine Miroslav Krstović rekao je da su se stekli svi zakonski uslovi za odlaganje deložacije i da se nada da će sud uvažiti zahtjev Elektrohercegovine. Preduzeće ima zakonsko pravo na samo jedno odlaganje deložacije i mi ga sada koristimo, kaže Krstović. Prema njegovim riječima, ovim potezom se želi dobiti na vremenu radi pronalaženja trajnog rješenja zbrinjavanja porodice Miletić.
Trajno rješenje je u koordinaciji sa Republičkom boračkom organizacijom gdje su uzeli obaveze saradnje sa Ministarstvom rada i boračko invalidske zaštite. Jedino trajno rješenje je da im se obezbijedi stan u vlasništvu. Jedino to može uraditi ministarstvo sa svojim programima. Porodica može biti mirna, ja se nadam da će svaki preuzete obaveze na vrijeme ispuniti.
Porodica Miletić, umorna od stresa i neizvjesnosti, želi okončanje agonije i malo mira. Vedrana Miletić, kćerka poginulog borca.
Agonija se nastavlja, jer mi znači i dalje ne možemo mirno da živimo. Ja isto ne vole da se ponove scene koje su bile prije 2 mjeseca. Nadam se da neće biti, jer je to nevjerojatno za preživjeti.
Hod po mukama za porodicu Miletić počeo je 2006. godine, kada je postala pravosnažna presuda Okružnog suda u Trebinju o deložaciji, do čega je došlo zbog propusta prethodnog rukovodstva Elektrohercegovine, čiji je radnik bio pokojni Radoslav Miletić. Problem je eskalirao kada je radnik ovog preduzeća Jovan Vukalović dobio rješenje na isti stan. Od početka ove godine porodica Miletić je pretrpjela 3 pokušaja deložacije.
Slušate Dnevnik. U nastavku stranačke aktuelnosti, predsjednik Socijalističke partije Petar Đokić rekao je da su institucije Bosne i Hercegovine već dugo u nekoj vrsti blokade i samoizolacije i žive samo za sebe, a ne za građane koje ih skupo plaćaju.
Jako smo nezadovoljni onim što institucije BiH danas čine za sopstvenu zemlju, to se mora promijeniti, rekao je Đokić nakon izborne konferencije socijalista u Bijeljini. Bijeljinski gradski odbor kandidovao je Đokića za predsjednika stranke koji će biti i biran na kongresu partije u oktobru.
Narodni demokratski pokret sumnja da će novim zaduženjem Banja Lučka toplana pružiti građanima i bolje grijanje.
Odbornik ove stranke u Skupštini grada Banja Luka Vladimir Mirošljević kritikovao je način nabavke mazuta. On kaže da je cijena tone mazuta koju nabavlja grad iz marta 1419 maraka, a Optima grupa je ponudila cijenu po toni mazuta od 1009 maraka. Kada je izračunate razliku u cijeni za 23.000 tone mazuta, onda grad gubi svake godine 5,5 miliona maraka. Niko mi ne može reći da to nije riječ o nedomaćinskom poslovanju, odnosno veoma lošem ugovoru koji je neko potpisao, naglasuje Mirošljević.
Bivši episkop Zvorničko-Tuzlanski Vasilije Kačavenda imao je moždani udar i nalazi se u kliničkom centru u Beogradu, prenose Večernje novosti.
Prema rječima njegovih bliskih prijatelja iz kruga ljekara, on je svjestan i van je životne opasnosti. Kačavendu je Sveti arhijerijski sabor na majskom zasjedanju razriješio svih crkvenih dužnosti, ali ne i vladičanskog čina.
Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin poručio je da će ili biti formirana zajednica srpskih opština ili će vlada Srbije ostati bez institucionalnog i ustavnog mehanizma da život u pokrajini i dalje funkcioniše i upozorio da je jedini način da se ukloni Beograd sa prostora Kosova i Metohije taj da Srbi ne izađu na izbore.
On je naglasio da ne zna šta se želi postići bojkotom i odakle ideja da će 4. novembra, ako se ne izađe na izbore, stvari ostati iste i da se ništa neće promijeniti.
Svijet, rezultati posljednje ankete pred sutrašnje izbore u Njemačkoj pokazali su da koalicija desnog centra kancelarke Angele Merkel vodi tjesnu trku sa rivalima.
Prema rezultatima istraživanja koje je sprovo Emind i koji će biti objavljeni u sutrašnjem nedjeljniku Bild, konzervativci Merkelove mogu računati na 39% glasova, njihovi saveznici Slobodni demokrate na 6%. Glavni rivali socijaldemokrati dobili su 26% glasova prema anketi, a njihovi saveznici zeleni 9%.
Organizacija za zabranu hemijskog oružja saopštila je da je Sirija predala i posljednje informacije o svom hemijskom arsenalu, čime je ispoštovala rok predviđen američko-ruskim sporazumom.
Tehnički sekretarijat trenutno razmatra dobijene informacije. Ova organizacija sa sjedištem u Hagu zadužena je za sprovođenje globalnog sporazuma iz 1993. poznato kao Konvencija o hemijskom oružju, koji zabranjuje razvoj, proizvodnju, skladištenje i korištenje hemijskog oružja.
U Kini je objavljeno upozorenje na opasnost od oluje, odnosno super tajfuna Usagi.
Prema podacima kineskih meteorologa, Usagi se kreće prema Hong Kongu. Na Filipinima su zbog dolaska ovog tajfuna evakuisana sjeverna priobalna sela. Obustavljeno je saobraćanje trajekta, a ribarski brodovi su izmješteni na obalu. Tajfun Usagi je najsnažnija oluja koja je pogodila zapadni Pacifik ove godine, praćena udarima vjetra i do 240 km na sat, a prolazi između Filipina i Tajvana, krećući se u pravcu Hong Konga i Južne Kine.
Toliko i svijeta, Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas rođenje Presvete Bogorodice Malu Gospojinu, jedan od najvećih zavjetnih praznika.
Mala Gospojina spada u red bogorodičnih praznika koji je nepokretan i označen crvenim slovom.
Kultura, u okviru kulturne manifestacije Ćorovićevi susreti pisaca večeras će u Domu kulture u Gacku biti otvorena izložba slika Klinje 2013.
U 20 časova biće održana svečana akademija posvećena sarajevskom atentatu i dodijeljena nagrada Vladimir Ćorović za najbolje historiografsko djelo. U Bileći je sinoć održano knjižano veče na kome učestvovalo 15 eminentnih proznih stvaralaca.
Na sajmu knjige u Banja Luci danas se sa čitaocima družila književnica Ljiljana Habjanović-Đurović. Predstavila je svoj najnoviji roman Sjaj u oku zvezde. Roman čija se radnja dešava u Carigradu govori o snazi vjere, žrtvi, o ženama koje su mijenjale istoriju slavnog Vizantijskog carstva i istoriju hrišćanstva. Govori o pobjedi pravoslavlja. Ova književnica priprema još jedan roman. Na sajmu danas velika posjećenost, a provjerili smo i cijene knjiga. Pripremio Danijel Lepir.
Glavne junakinje romana Sjaj u oku zvezde su tri žene. Živjele su u doba kada crkve nisu bile domovi Božji, već su ličile na povrtnjake i ptičarnike. Kada je po zapovijesti careva ikonoljublje proglašeno za jeres i kada su ikone skrnavljene i javno uništavane. Svi koji ih poštuju bili su proganjani, kaže autorka Ljiljana Habjanović-Đurović.
Sve te junakinje pokazuju i snagu svoje vere, pokazuju i ljubav, pokazuju i spremnost na žrtvu u borbi za ono u što veruju i do čega im je stalo.
Govoreći o Banjalučkom sajmu i Banja Luci, Ljiljana Habjanović-Đurović kaže.
Jako volim da dođem inače u Banja Luku. Čini mi se da tu imam dosta čitalaca i da me ti čitaoci i vole. Što se sajma knjiga tiče, meni se čini da je isti kao i svake godine.
Na sajmu širok spektar naslova. Cijene sajamske, ali variraju od štanda do štanda. Jedan naslov, ako potražite, možete kupiti i za duplo manje novca. Ipak, građani malo kupuju. Uglavnom traže jeftiniju knjigu, kaže Nebojša Ostojić iz izdavačke kuće Nova knjiga Podgorica.
Na našem štandu najviše se prodaje rukopis Pronađen u Akri, Paola Coelho nova knjiga i Dan Browna nova knjiga Inferno. Knjiga koja je izašla 20. maja, A planine odjeknuše od Halde Hosinija, i ona je i dalje tražena, kao i knjiga od Halde Hosinija, Lovac na zmajeve i hiljadu čudesnih sunaca.
Za razliku od prethodnih dana, danas posjećenost nešto veća. Posjetioci uglavnom zadovoljni i cijenom i ponudom.
Tek sam došla, već sam kupila jednu knjigu.
Šta ste kupili?
Kupila sam od Jerotića.
Knjiga nije skupa, knjiga je uvijek jeftina, ali nema novca.
Cijene su jako pristupačne, jako povoljne.
Ima dosta sniženja, knjige su po povoljnim cijenama, ima zanimljivih knjiga i izbor je bolji nego prošle godine.
Da li ste vi možda neku knjigu sebi kupiti ili ste već kupili?
Nisam još uvijek kupila, ali planiram kupiti dok još malo razgledam.
Ipak ima i onih koji nisu pronašli knjigu koju su tražili.
Tražim jednu knjigu, ali nema niko.
Šta tražite?
Čedomira Mijatovića, Uspomena balkanskog diplomata. Nema.
Željenu knjigu možete pronaći još u naredna dva dana, kada će 18. sajam knjige u Banja Luci u organizaciji Glasa Srpske biti zatvoren.
U Minhenu danas otvaranjem prvog bureta piva uz muziku i okićene povorke ljubitelja narodne zabave, koji su defilovali ulicama Bavarske prestonice, počeo tradicionalni 180. Oktoberfest, koji će trajati 16 dana i na kome se očekuje najmanje 6 milijuna posjetilaca. Oktoberfest, zaštitni znak Bavarske, održava se skoro dva vijeka, a sve počelo velikom konjičkom trkom na svadbi prestolo nasljednika Ludviga Bavarskog i princeze Tereze Saksonske 1810. godine.
Još jedna zanimljivost stiže nam iz Njemačke.
Uzgajivač bundeva Oliver Langheim u svom vrtu u Njemačkoj uspio uzgojiti bundevu koja je trenutno teška 320 kg. Prema njegovim riječima, ova bundeva dnevno na težini dobije 4 kg. Ovo je jedno i najveća ikad viđena bundeva u toj zemlji.
U rubrici sporta o fudbalskim šampionatima Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, kao i o evropskim prvenstvima za odbojkaše i košarkaše. Opširnije Aleksandra Perić, koja je sa nama u studiju. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan, počinjemo fudbalom. Šesto kolo fudbalskog šampionata Republike Srpske u 16 časova počelo svih 8 utakmica. Trenutni rezultati u doboju: Sloga Drina Zvornik 0-1, Modriča Podrinje 1-1, Kozara Sloboda Novi Grad 0-0, Mladost Gacko Borac Šamac 0-0, Napredak Sutjeska 0-0, u Ugljeviku Rudar gubi od Slobode iz Mrkonjić Grada rezultatom 2-0, a golova nema ni u Tesliću u duelu između Proletera i Drine Hidroelektrane. A u 16 časova počele su i 4 utakmice 8. kola Premier lige Bosne i Hercegovine. U Trebinju Leotar Vitez 0-0, u Zenici Čelik Travnik također 0-0, u Sarajevu Olimpik Zvijezda 1-1 i u Mostaru Velež Sarajevo 0-0. O 19 časova u derbiju na gradskom stadionu u Banja Luci Borac dočekuje Zrinjski, a o 19 časova i 30 minuta još jedan derbi, Široki Brijeg je domaćin Željezničaru. A odbojkaši iz Srbije igraju protiv Holandije susret drugog kola na evropskom šampionatu u Danskoj i Poljskoj. Susret je počeo u 15 časova, trenutni rezultat 2-1 u setovima za Holandiju i 18-13 u četvrtom setu vodi Srbija. Sutra Srbija igra s Finskom od 18 časova. A košarkaška selekcija Srbije danas će igrati protiv ekipe Italije u borbi za 7. mjesto na evropskom prvenstvu. Ovaj susret počinje u 17 časova 30 minuta uz direktan prenos televizije Republike Srpske. Pobjednik ovog duela plasiraće se na svjetsko prvenstvo naredne godine u Španiji. Selektor Srbije Dušan Ivković zna sve dobre i loše strane današnjeg protivnika i vjeruje da njegov tim može do pobjede.
Mi igramo praktičnu utakmicu koja rešava sve. To je naša treća meč lopta. Sigurno da je njihov kvalitetni deo tima, pa i sam stil igre, to je bekovska linija, nešto su možda inferiorni na centarskoj poziciji, tako da je njihova u igru karakteriše prodor pas igra pre svega, to su dominantni napadi i pre svega mi u toj situaciji moramo da dobro izdefinišemo našu odbranu, naročito odbranu 1 na 1, a samim tim i skok gde bi trebalo da ubrzamo znatno igru, da odigramo kontranapad igru.
Dakle, Srbija i Italija, 17:30, direktan prenos na televiziji Republike Srpske. Podsjećamo, u finalu će se sutra sastaviti Litvanija i Francuska, a u susretu za treće mjesto Hrvatska i Španija. Toliko iz sporta.
Danas je u Srpskoj pretežno sunčano, u 14 časova najsvježije bilo je u Ham Pjesku i na Čemernu 13, a najtoplije u Trebinju 25 stepeni. U isto vrijeme u Banja Luci 22 i narednih dana u Srpskoj će biti sunčano i ugodno toplo. Meteorolog Igor Kovačić.
U Kalinoviku, Foči, Sokolcu 15, Gacku 16, u Rudu na Mrakovici 17, a u Srebrenici 18, Nevesinje 19, Mrković grad, Drinić, Zvornik, Višegrad 20, Doboj, Bijeljina, Srbac 21, Novi grad, Ribnik, Banja Luka 22, Prijedor, Bileća 23, Ljubinje 24 i Trebinje 25 stepeni. Promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima će se nastaviti u toku posle podneva, a maksimalne dnevne temperature će biti uglavnom između 17 i 23, na jugu do 26, na planinama od 15 stepeni. U Banja Luci očekujemo maksimalnu temperaturu u poslijepodnevnim časovima oko 23 stepena. Sutra ujutru će biti promjenjivo oblačno, na jugu pretežno vedro, svježe, na planinama prohladno, po pojedinim kotlinama i duž rijeka sa maglom. Tokom dana se zadržava promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, u centralnim predjelima i na istoku pretežno oblačno, gdje nakratko može biti pokoja kap kiše, na jugu sunčano. Posle podne i u većini predjela više sunca, osim krajnjeg istoka, gdje ostaje pretežno oblačno. Vjetar slab, uglavnom sjeverni, tokom dana umjeren, a na jugu umjerena prolazno tokom dana i jaka bura. Najniža temperatura vazduha od 6 do 10, na jugu oko 13, u brdsko-planinskim predjelima od 2 do 5. Najviša dnevna od 16 do 21, na jugu do 24, a na planinama od 13 stepeni. U Banja Luci ujutru manje svježe uz promjenjivu oblačnost tokom dana sa sunčanim intervalima, nešto kraćim u ranim popodnevnim časovima kad će biti nešto više oblaka, prema večeri smanjenje oblačnosti. Vjetar slab, popodne do umjeren, sjeverni, minimalna temperatura oko 9, maksimalna dnevna oko 21 stepen. I naredni period zadržava se stabilno vrijeme.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Raspad Jugoslavije isplaniran do detalja, navodi se u tajnim dokumentima CIA. Analitičari smatraju da su ovo samo potvrde ranijih saznanja.
Novi zakon o radu bit će usvojen do kraja godine, najavio ministar Đokić.
U Njemačkoj sutra izbori za Bundestag, konzervativna CDU Angele Merkel u maloj prednosti.
Košarkaši Srbije danas protiv Italije za plasman na svjetsko prvenstvo. Direktan prenos na našoj televiziji od 17:30.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Želimir Ćurković, spiker Draško Ratković, urednik emisije Bojana Gligorević.